ngwe mukili lelo na vi walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
ngonga moko tibana nzanga abona Washington DC ngonga moko nze Etats-Unis fight ni kupesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na kincha sa Brazzaville pe Luanda pe na ya zumi na Dubwa na tamugenga pe mwenye nyoso ya ikolo Kongo Demokratika poko ilamu pe boyibola muna bino banso na sango na biso ya mwkinye lilu inaka linyene ya sango na Lokota Lingala na Lola Kala Amerika The Voice of America. Nanjela ya masini tuzali bongo na Nick Ivanov na Atuma Kalala Alimasi. Sango ya mokili ya lolo ipesa melebino na Ediki Sango. Na sango ya mokili ya lolo tukurubila. Babandi bamboka kiwanja na North Kivu bazali kubika na bobangi pona bitumba bizali kongala kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na ba M23 na etuka eye ya North Kivu bapesi matatuli kulandisa lolenge bazali kubika mikolomi yetu kulanda yango awa.
Baem ventro basi bakoti kala bazole kaleka bazosomba bilei biloko nyonso maya komela bazali bakoti baka baposition nyonso ya bamilitare kongole baza nango.
Bafanji ya mboka Mosini na territoire ya Lubero kaka na North Kivu bazikiti bureau ya Fonusu na ya ANR misala ya Bokengi agence nationale ya renseignement po police et bikitaki batubaike bafunda mikuzala batimba minduki
kamba population mundi bango ebengani bango aesko na mutiendene kuzinsale wana na materiel na bango otama ba pioche ba peche biloko andengo wana.
Tukuzungi la awa biyano biantuma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga uyu atiki mabile maikolo Kongo Demokratika huto lubilo leki sima la mukandamo pesa melakiye na bakonji ba ekolo eye.
Mokanda na zaki ambo 11h ay notifie nga ke kona ba relasyon komi mabile ifo na bima na bimi.
Mwana mboka Jean-Claude Katinde mukambia sadu moko na mabongisi mabitumba puna makuki mabomo tuna ikolo Kongo Demokratika uti bongo kupuna mabomo kambi molandi ya FDH lisangali ya molongo ya mangumba ya batimba ya mangumba ya makuki mabomo to tukuyana tukulanda awabi ya nopendimbo la apesi na mosali wabino edi sango kasi yambo na yango tukupesa bino sango na bokuse. Etats-Unis Amerika ekebisi lisusi lisungi inso Rwanda e kokiko pesa M23 na bitumba batumbuki baye bazali kosala na FRDC na monile ekolo Kongo Demokratika mulubeli ya mambi ya bikolo bapaya ya Etats-Unis Ned Price nde alobaki yango lobi lisungi ya ekolo songolo na mangomba mabasimba minduki likokiko ndima masuki mokete mpe to bandeli kokebisa ete toko pesi toko pesi maboko bonso ya Rwanda na M23 elobi Ned Price. Na sanze ya mwambele ki, sekretaire d'Etat to ministre ya mambia bapa ya Etats-Unis Anthony Blinken na salaka mobembo na ekolo Kongo Demokratike pe na Rwanda a kebisa ki po na sango Amerika ezwaki sango eye ezali kuluba ete Rwanda ezali kopesa maboko na M23. Anthony Blinken a singa ki Rwanda kotika lisungili ya yango na M23 pe ekolo Kongo Demokratike kotika kopesa maboko na ba FDLR batumbuki ba Rwanda bazala kanangambo eye pe bafunda mapolo na bobomi ya genocide na Rwanda. Bapandi sango zomi na mibale ba ekolo Kongo Demokratika ba bimisami na bisika bisimbami na batumbuki ba M23 na Rutshuru na North Kivu na lisungi ya MONUSCO misala ya boyiki sikimia makasi na ekolo Kongo Demokratika. MONUSCO esakoli ete esalelaki pakapaka na yango lobi loleki mpona komema na Goma bapandi sango zomi na mibale na kotalaka bitumba bizali kosalama na bisika biango kolanda liyebisi litiami na Twitter ya MONUSCO. Misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratika miyebisi ete Mukambi ya radio Rakon la voix de Mikino na ba technicien na ye babale ba kimaki bunagana na kutambula na makolo kilometre 1000 na minei na ngonga sambo pona kokoma na base ya Monisco na kiwanja epai bazwa maki Monisco ekundoli ete M23 et punzaki radio la voix de Mikino na sanje ya sambo eleki lelo lisusu Monisco et Mimi Bapande Sango ba susu zumi na mibale kuuta na kiwanja kino Goma. Kulika bato nkoto tukumitano ba kimi bitumba kati na M23 na FRDC mpinga maikolo Kongo Demokratike na Rutshuru na mikolo zumi na mibale kulanda ONU. Mulubeli ya Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU Stéphane Dujarric alobi ete pene na bato nkoto zumi na mibale ba kati saki na Uganda abakisi ete mpinga makinya ya Monusco mazali kokoba kopesa maboko na mpinga maikolo Kongo Demokratike na tina ya kubati laba sivili omokolo mwayinga Anthony Guterres abwaka kimbela poete matata masu kisama na kuzelate Anthony Guterres asolola kibongo makambo mango na ba president ya Angola na Angela ya Singa na ya ikulu Kongo Demokratiki ya Rwanda ya Kenya ya Senegal puna kusenga kimya puna yango. Président Félix Tshisekedi ya Tindi Longunya na président Louise Lula Inyasho da Silva oyo auti ko longa maponami na ya mokonzi ya mboka na Brésil mokolo moyinga moleki mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika lubina liyebisi ya ndako ya mosala moye ete ya lingi kosala elongo na président Lula da Silva na ntina ya koyikisa makasi na boyokani kati na bikolo mibale pe koyikisa lisusu makasi bondeko ya bana bikolo mibale alubi lisanga ya RDC na Brésil ba ekosunga pona kosukisa bomati bwa moto topi bobebisami ya klima na mokili. President Joe Biden mokonzi ya États-Unis oyo azali demokrata azali lelo na mitingi na eta ya Florida pona mposo ya suka ya mbona maponami mabakeli mibeko maponami makatikati ya bokonzi na ye ndako ya mosala mwa Joe Biden Maison Blanche etibisi eti ba million ya bayi Amerika ba kuki kubungisa assurance ya bokolongo no na bango na bolamu bosusu soki bokonzi bopesami na ba Républicain tout kundo la ete mapona mimango makosale mapona ndako ya likolo suko ya likolo PAC ya parlement. Na Burkina Faso lelo Burkina Faso ekanisi mibu tuku motoba na mibale ya bokelami ya mampinga mayango ministre ya bobati liekolo ya Burkina Faso colonel major Kasun Koulibaly alobi bitumba bizali kongala na mboka eye bizali nde bitumba pona bokobi ya bozali ekolo asengi bana mboka kukende na bitumba capitaine Ibrahim Traoré nde azwaki bokonzi na Burkina Faso sima na kokoisa lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo le 30 septembre, lieutenant-colonel Sandaogo, yepe a Botola Kibokozi na Rock Mark Christian Kabore na janvier Yamubu Moye. Bosali Kolanda Sango Yamu Kidialelo, Uto, Washington DC. Bavandi bamboka kiwanja na Nord Kivu bazali kubika na bobangi pona bitumba bizali kongala kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 bavandi baye ba pesi matatoli kulanda lulingi nini bazali kubika na mikolomi yetu landa bongo bulai na Nathalie Sekabuoro na Kinshasa.
Nitema vya bafandi ba kiwanja mezali koko wa kobeta mpoete batombo kiba M23 bazali bongo kuyangela bisika wana ya Kongo Demokratiki misusu bakimi, misusu pe batikali klokola Hortense Machoke na libota lia ye mobimba atali siete bisika ya kokende ezali nte mpe atatoli lolenge nini babika kibitumba ya kati na ba FRDC na ba M23 toyoka Hortense Machoke
misusu zanga kiwanja me su kontrole ya M23
Croix. Depuis samedi, bakota ki bitumba zala ki makasi awa. Ba FRDC ba kimeki. Tokota ki ba bandako, tolali, nasia bambeto. Après bitumba, toyeko talo. Ba M23 basi bakoti kala. Bazole kaleka, bazo somba bilei, biloko nyoso maya komela, bazali. Bakoti baka, ba position nyoso ba militaire kongole bazana ango. Poko banga, bo, siko toke ndewa pinzele kangami, zela gomezate. Population msuso kimaki, zwa ki nzela butembo. Siko e babombe na masasi ezo bete akuna. C'est-à-dire que balanda ki bango, ça c'est un zélé zate. Mais, na kartu toza bien, toza na bango, toza na kiwanja centre, na katia territoire ya Ruchuru.
Nangambo ya hoye, yebe mufandi ya kiwanja centre. Atali siete, bato basusu, bazongeli bilanga. Kasikerasi, nanu ezongite, toyo karoi.
Bilanga batu wako ndo bilanga. Bamosusu batu ina banazando. Mutunamutazobo ngisa mosala na hoye. Klasi te, bilanga ndo batu bakomu.
Na mokano mambula matari ya ikoyo Kongo Demokratiki. Kozongisa, omboka waye, molakisi elongi ya Rwanda na RDC, lingomba la muka eye, ezali na opposition, na maluba mamoko ya balobeli baba. Bango, France Epengi, atali siete, mokano mona, mozwami sima, nantango bamba te, bayi M23, bazuma bele ma Kongo. Kasi, abakisi kolobayete, pona la muka, bobengani, ya pamba bokokite, esengeli kokangandelo, toba frontier ya RDC, na Rwanda, mpena Uganda pamba te, kunande, ezali batomboki, bazwa kama koki, mabitumba. France Epengi, moko ya balobeli, ya lingomba la muka.
Aso na koalisyon la muka, Lobete mokano iwana uyekuya na retard mingi. Tango biso la muka, tobanda iko senga ete ambassadeur rwandais Vincent Karega. Oya salaka negation ya histoire ya Congo. Oya finga docteur Mukwege. A bima na Congo ba expulse ye, toke iko sala ba marche ya kafu kafu devant ambassadeur Rwanda. Ngai pense penge molobeli ya peuple ya la muka bakangi ngai. Banyoko linga yepa ba policier mese Félix Tshilombo. Expulsion simple ne suffit plus. Après expulsion, esengeli pe ko kala frontière M23 oye zali constitué na ba Rwandais, bazoka ravitaillement na bango a partir ya frontière ya Congo na Rwanda, Congo na Uganda. Tulingi frontière ezala ipso facto fermée.
Toma Vincent Karega, atika ki ekolo Congo démocratique kaka msima, kopesa wa mokanda omokolo mwayambo, mwamposo na ministre Mambimba Mapaya, Christophe Lutundula. Natali Seka Buoro Simurabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Natali Seka Buoro. Bafandi ya mboka Musieni na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu baziki si bureau ya pulusu pe ya aner misala mia bokingi ya ekolo ezali sima na pulusu kubikisa bato bayi bafunda maki kozala basimba minduki bolai na Erikas Mosi.
Kulanda maluba mamu kambi ya pulusu na territoire ya Lubero sima ya koziki sa bureau ya pulusu pe ya Agence Nationale de ya renseignement lobi obutu. Lelo mokolo mwa mosalami bali na ntongo moyimbo ka moko abomamaki na bafandi bamboka Musienene. Tuanda konele Jean-Paul abamungu bisoke.
Alors kuna population tango emona ki bango paske bauta ki goma ba ebanite. Tango ba population emoni bango ebengani bango. Ba esko na Musienene kusinstale wana na materiel na bango. Otama ba pioche, ba beche, vilo kandengo wana. Alors, aoyo esika bakende kise ba bengani bango ba kumi na nani. Tango bakumi na Musienene, babengi batu ya Musienene, ke batu wana baza batu mabe. De sikoyo, tala kaka population na biso, ba se si chofe, donke tu Musienene, na katolo bangonyo su bakena, esika, babombi sa kibiloko na bango, pa ya mama Kambere. L'ensemble ke ye pe aza mambre na bango ya ONG wana, osuki ONG nini, ye bani pete. Polisi za ki de borde. Wana ba polisi sikoye parvenir kusekestre batu wana po babu mamangote. De mabanga, 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 be kamen ba parvenir. Ba brile biloko ve, ona sauve le vizi mene. Ba pangi biro ya sous commissariat katolo, ba wi bo kompona ni ba sauve batu wana lorke baza ba suki ba ADF, suki ba Rwande, suki ba nani, pona ni ba sauve bango. Ba kena biro ya sikoye polisi. Ba buki yango, ba sakaje, biloko nonso, biru ya anele, ba sakaje, dako ya mama Kambere wana, ba sakaje. Alors, se mate, nena zo, na langi, ba binga ya rui, bon, rui tama, iso, si, tuer une personne qui était suspectée.
Asingi na baebanso bakoki kosala mibembo ya misala na territoire ya Lubero kozanga te kolakisa mikanda ya bango na bakambi ya territoire eye.
Oui, oui, mais quand c'est ceux qui va se présenter par capté à Soloi na bango, après c'est bango directive, va ke na chefferie. Non, le chef de chefferie est à Soloi na bango, va ke pas chef de localité, va Soloi na ye, va chef de localité aye va ke bato, il va ye kusa la bitu de min. Et le coup soit copé la même population na ye le bo bato, va ye kusa li service au pona boye pona pona boye. Mais qu'on s'improvisait, bah, il vient de rencontrer Wanate. C'est ce qui a énervé la population. Alors, la population, avec tous les problèmes, ils ont se posé dans la rupture, donc, Wanani, on s'est chauffé l'esprit na bango. Alors, au lycée, qui t'a tué un rapport, va protéger Bango, là, il y a Bango, bien sûr.
Simali Kamalie Azado, Association africaine de défense du droit de l'homme, et bien Gibana, Baeko, le Congo démocratique, Kosangisa Mayele, Mpe Bwanya, tout en maître Henri Ngavo, Mokambi, Nayango, ou Etuka, et Nord Kivu.
Le moment où il y a un moment à réfléchir ensemble. Un moment à réfléchir ensemble, parce que c'était civil, les autres benga Moutounioso, et c'est Kazali à réfléchir. On a ba action tokoko tia na place po monguna a gagné bisote parce que eza vraiment e concerné bisonyoso eza eloko ya Rutshuru te eza makambo ya Lubero te na Beni na Rutshuru na partout eza kaka province moko donc oyezoko ezoleka na Rutshuru eza problème ya Rutshuru te eza problème na bisonyoso
boye ba ete ou étant de Lubero, Buteo, Beniville, Mpe territoire, bato mingi basila kokufa na justice populaire, soki ba monani kozala, na mikanda ya mabe, to soki ba yebi komanyola, lokota ya suli malamute. Eric Smissi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matende mingi Erika Smissi. Toma ya Rwanda na Kinshasa, Vincent Karega atika ki lobi mabele maikolo Kongo demokratika sima na kopesa mamu ukanda na vice-premier ministre pe ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula monsali wabino Edi Sango wa solola ki na Toma Vincent Karega tozongi li solo liango tulanda.
Mukanda na zaki ambo 11 a notifié nga ke kona ba relation komi mabele ifo na bima na bimi makamu sosu toko landela kaka ma protokol na ba akoro ya Luanda na ya Nairobi tota la soki ya mwende kukalmi situasyon boboto pekini ya ezonga
kasi mokano ya ekolo Kongo demokratik elingi penza kolobanini tuwebi ba pesio deja mokanda koloba kolongwa pona yu elingi kolobanini.
Et un message, il y a mécontentement côté Nabango, mais stoppé que le processus de Nairobi et à Luanda est continué pour les Kamboupenza ou Ezo divisé par tout région Nabakongolais, Nakad Nabango, Ezo a payé la solution.
Bongo mukando epesa melio eniko bani mibazo pamela yo likambo moko tope ezana ezana
likambo mboka mibale erunga mutuna la ka representa mboka Rwanda donc message ya Rwanda e kome linga e ezana ate ke pesa kariga asali boye yute uto boye fe azore ptolate mboka eze masyuma.
Kasi siko yo zali wapi, penza?
Ye Brazzaville, kozwa pepo na biso, wande kukende dan kelke instants.
Elingelo banini, sima mikolo, okozonga na Kinshasa, tope, euzalandenge nini?
Naranisete, gina kozonga, me soti makambwe bongami, mtu msoto na kozonga, l'essentiel, ifo ke bamboka ezala na relation.
Kasi yo zalaka na relation na ekolo Kongo demokratike to yebi.
Oui, nga na bota makuna, na pola kuna, na zalaka zairua, na zalaka kongole. Nazaka na relation na nga ya makila, nazaka na relation na bato, nazaka na attachement na mboka. Donc, soki na zongi na kuzonga te lokola ambassadeur, na kuzonga lokola, mtu ya kuna na kuzunga lokola ndeko ya batu ami ya batu ya kukumu
kasi loko nye nisingeli kwa sala siko tuwebeza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda eza pina batu wazube tambela
bako eza ebele eza clair bako nyo sotu bala ndelango na kanisi soki basali bongo likambo kubungama.
Ok, ubangi teto kende na bitumba lokola ba msuba zoloba na siko na Goma na ndelo na batu tansu enza makasi ya
wana na kuloba mingi te fwana zala ba parametre nyoso te l'essentiel est que tuzungi la kaa ba protocol na ba akor wana wana ndi kusalisa kimia ezonga pe bamboka ekende liboso.
Izala kibongo mtuma Vincent Kariga ya Rwanda na Kinshasa ya bengala waki lobi luleki. Na lina kanabiso na Bozindo tokolebela tobeta lisulu na Jean-Claude Katindi wazali mukambi ya Asado mwana mboka ekolo Kongo Demokratika. Asado ezali moko na mabongisi mabitumba mamakuki mabomoto auti bongo kopona mabomo kambi ya mulandi ya FIDH. FIDH ezali lisanga ya molongo ya mangumba ya makuki mabomoto tulanda bongo biano apesa kina musali mabino edi isango.
Tuzalaki na kongre na biso ebi ke simambula mibale. Tuzalaka na kongre na biso na kati ya kongre wana totalaka surtout mingi mingi makambo etali bakambi ya FDH. Yango na dati ya le 24-27 ya Sanzoyo tuzaki na kongre wana ezaki kuna na Paris. Yango tozaki na maponomi na kati ya maponomi wana toponi mokambi ya yambo ya FIDH a madame Cécile oya uti na Botswana na oya landie na sima ezali ngai na uti na Congo Jean-Claude Katende mokambi ya Azado awa na Congo.
Makansi nini ndio na mama sauti kupona ma tope anatem nini boko memela boko mbukambi na binu ya FDH.
Oebi ke FDH ezali lingomba moko ezako tala makambo a droits humains na mokili mobimba tozo tala na kontina ya Asie ya Amerika, Afrika, Europe, Oseani nyoso tozana ba delegue na biso ba ligue na biso na bamboka nyoso wana na mbulo yo kobanda mbulo yo tomona kike makambo eza ebele na monde na mokili mobimba oyetali kote ya droit de l'homme bomoni bitumba eza kuna na Russie na Ukraine omoni baku d'etat eza nzinga nzinga na biso awa na Afrika pe makambo mosusu na monde mobimba. Yango manda na biso ekozala mpona kolandela makambo nyonso wana po bana mboka na mboka bato ya mokili mobimba batala ete badroit na bango ezali protege makambo ya demokrasie ezokende liboso na pe makambo ya bitumba neti awa na Congo agression ya Rwanda na epai na biso awa pe na bamboka mtusu oyebike bitumba ezali makambu moko ya mutu ya te zako sale maneti na Chad kuna makambu nyo sana ikozala na kati ya mission na biso na FIDH.
Okomi moto ya misato mwana Kongo ya misato ya kukoma na esika wana kasi bukese nini yo kumema na bonga wana ozi pona kukamba kupesa pe ya nuna makambo ya Kongo.
Ifo yeba wana ifona rapele ango na za Kongolea liboso kozala mukambi oyo alandeli mukambi ya yambo ya FIDHT. Moto aliboso na kati ya responsabilite wana po kote na biso ya Congo ezalaki ndeko Dismas Kitenge mokambi ya Group Lotus awa na Congo. Ya mibale oyo auti kotika ebonga na ye ezali ndeko Paul Sapu ye azaki vice president oyo auti kotika ebonga na ye na ezangai mutu na remplace ye. Donc naza mutu a misatu na bandeko ya Congo bazali bazwa ebonga ya vice president na FDS naza mutu a liboso te. Kasi oyebi ke nomination na vice president kwa rebele. Efo oyeba ete makambo to mema kuna na FDS pona Congo ya liboso ezali oyo bitumba toza nango yomeli mingi na est. Na yebi ke bandeko na uti kotanga bango pe batala liki likabatala ki likambo wana. Meboke seni na tango na biso ezali ete kuna bitumba batu nyosu ba rekonetre ke ezambo ka songolo eza kwa atake Congo. Omoni deja evolution ezali. Yango to lobi pona biso ifote toti kalaka na maloba. Bakonzi ya mboka nyoso ba rekonetre ke Congo eza agresi, toboi batikala na maloba, ifo tokende na kopesa biyano oyo ba Kongole bazo zela. E yano ba Kongole bazo zela eza ete, Rwanda azonga na mboka na ye, batu na ye bazunga kuna kimya ekota na Congo. Yami bale ezali likambo ya eleksyon, yebi ke ane prochen tokozala na eleksyon awa. Toboyi mobulu ekota na mboka, toboyi ba eleksyon ezala netyoyo elekaka na 2018. Omonike ba dosye mi balewana pona Congo eza dosye moko mineme dosye amutuya. Yango biso tokotala wana. Kasi foko yeba ke mandana biso eza pona Congo te, eza pona mokini mobima tokotala pe makamboye koleka na Afrika. Ezali kopesa desordre kote ya demokrasi, kote ya droit de l'homme. Pena mokili mobima tokotala ba dosye nini biso tokomema na kati ya FDS po changement emonana na Congo, emonana na Afrika, emonana pena mokili mobima.
Tozo nga mamuke na Congo tuluba kama kamba Congo tine mingi mingi wana bozolo bana maluba kasi misala nini boko sala po ete bato o bazo batu nyoso lokwa bandini bayi bako kondane bayi bako kondane te bayi bako pisa ba sanction ndenge tupe bitumbu ndenge bozo senga boko sala nini po batu nyoso siko bazolo ba ndenge yolo biwana
misala na biso ya mtu ya ezali oyo tolobaka plaidoyer. Plaidoye ezali kokutana na bakonzi oyo nyoso. Toyebi ete bazana makoki ya kosunga Congo na likambo oyo tozali nango. Tokotala kote ya Europe, tokotala kote ya Amerika, tokotala kote pe ya Afrika. Oyebi ke biso, misala na biso ezali kokutana bitumba te. Misala na biso ezali kokutana na ba oyo toyebi ke bazana makoki. Poyo to explique bango likambo ezali ndenge nini ba mingi bayebi te. Omoni ba mingi bayebi te. Ata soki likambo yango elobani na ba politicien me oyebi mingi ba politicien bapesaka bango confiance mingi te. Bito biso bato ya société civile bayebi ete toza pembeni ya peuple. Likambo oyo tokomema ezali oyo ezali ya solo na terrain. Yango tolobi ke misala na biso ekozala ko renforce misala oyo basala deja kala epai ya bakonzi ya FDS po surtout mingi mingi na kati ya Congo po ba oyo bazali na makoki ya kozwa decision mpona likambo oyo eza na Congo bayeba verite bayeba solo na soki bayebi solo na kanisi ke bakomema decision oyo bakozwa decision oyo bandeko na biso awa na Congo bazozela.
Likambango ya Congo bat basolo ba batu nyoso pe balubi non Rwanda atika kopesa maboko na M23 menangambo mosusu ata me États-Unis pe elobaki mbali likipe ete ekolo Congo demokratiki yango pe etika kopesa maboko na ba FDLR so tutali ngambo nyoso mibale bino bo pese ya nundengi nipo likambo nisi da paske Rwanda esimba likambo ya FDLR wana kolobate yango Congo ezo kubunda na ba FDLR na ba bundi basusu ya mangomba misusu ya mabe.
Depo na biso likambo ya FDLR togota lango. Koto yebike na ba enquête batu ba expert ya Nations Unies basalaki likambo ya FDLR elobanite. Ifo ko rappele pe ke armée rwandaise ekota mbale bele na Congo pona kosala bolokiluki. Comment on a ceux qui baissent de l'air, Bazali?
lisolo liende lisiki si sango ya mukili ya lilo na biso tukutana lisusu na 20h30 pour na sango ya mukili ya lilo edition ya mibale sango ya mutu ezalaki eti tulandaki matatu li ya baye bazali kuvanda na pasi sika bitumba bizali topesi matundu mingi na patu makala la alimasi na Nick Ivanov tukutana na barezo susu na biso petu kuba kulanda VOA VOA Lingala ngai kombo na ngai edi isango. Thank you.